Skolās sākas jaunais mācību gads. Skolēni kopā ar pedagogiem un vecākiem šodien svinīgi atzīmēja jaunā mācību gada sākumu. Šogad mācību procesā būs dažādas pārmaiņas. Ir izmaiņas mācību saturā un atzīmju izlikšanā. Turpinās arī pāreja uz izglītību tikai latviešu valodā. Daudzās Latvijas skolās trūkst pedagogu. Jaunajā mācību gadā vairāk nekā 80 skolu ir pārveidotas un slēgtas. Rudzumaizes programmu skolās šogad tomēr neīstenos. Valdība tai atvēlēja 300 tūkstoši eiro. Sabiedrībā tas raisīja neizpratni. Cilvēki uzskata, ka tā ir naudas izšķiešana. Rudzumaizes programmā būtu iesaistīts viens uzņēmējs, taču viņš atteicās sabiedrības reakcijas dēļ. Mērķis bija iepazīstināt skolēnus par rudzu maizi kā tradicionālu, nozīmīgu un reģionām raksturīgu maizi un tās nozīmi uzturā. Arī mācību gada pirmajā dienā Krievija turpināja apšaudīt Ukrainu. Ukrainā šis jau ir trešais mācību gads kara apstākļos. Krievijas raķešu un dronu uzbrukums naktī un no rīta bija vairākiem Ukrainas apgabaliem. Tas turpinājās arī dienā. Ir vairāki cietušie. Galvaspilsētā Kijevā cietusi arī kāda mācību iestāde. Lielbritānija daļēji pārtrauc ieroču piegādi Izrēlai. Lielbritānijas ārlietu ministrs Deivids Lemijs paziņojis, ka pastāv iespēja, ka ar šiem ieročiem var tikt pārkāptas starptautiskās tiesības. Lielbritānija Izrēlai pārdod nedaudz ieroču un to sastāvdaļu. Izrēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu nav darījis pietiekami Hamās sagūstīto ķīlnieku atbrīvošanai. Tā paziņoja ASV prezidents Joe Bidens. Ķīlnieku jautājums sāsinājās nedēļas nogalē, kad Izrēlas armija kādā tunelī Gazas joslā atrada 6 Hamās sagūstīto cilvēku mirstīgās atliekas. Pašā Izrēlā pieauga neapmierinātība ar Netanjahu valdību. Šodien ģenerālu streiku rīkoja valsts lielākās arodbiedrības. Streikotāji pieprasīja vienoties ar teroristu grupējumu Hamās par uguns pārtraukšanu Gazas joslā un visu izrēliešu ķīlnieku atbrīvošanu. Parīzē turpinās paraolimpiskās spēles. Šodien svinīgi savu izcīnīto sudraba medaļu diska mešanā saņēma arī Aigars Appinis. Latvijas delegācija gan iesniegusi protestu pret sacensību uzvarētāju no Itālijas Rigivano Ganeše Mortiju, jo viņš neatbilst medicīniskās grupas nosacījumiem. Atrisinājums gaidāms tikai pēc paraolimpisko spēļu noslēguma. Bet Latvijas hokeja izlase 2026. gada Itālijas Ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīrā nonākusi vienā apakšgrupā ar ASV, Krieviju un Slovākiju. Taču ļoti iespējams būs izmaiņas. Starptautiskajai olimpiskajai komitejai vēl jālemj par Krievu un Baltkrievu dalību šajās spēlēs. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 19 grādi, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām valsts austrumos, īslaicīgs lietus, iespējams negaiss, naktī un no rīta vietām veidosies bieza migla, vējš lēns 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī no 9 līdz 17 grādiem, bet dienā 23-28 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra, naktī 13-15 grādi, bet dienā 24-26 grādi. Laika tips, rīt otrais, labvēlīgs.